Á blaðsíðum 2 og 3 farið yfir efni blaðsins. App sem les tilfinningar úr andlitum á blaðsíðu 4. Aðgengi hjá Vita, blaðsíðu 5. Hort öxl, eitt ár með leiðsöguhundunum Gaur, blaðsíðu 6. Markbolti, hvaða íþrótt það, blaðsíðu 10. Ráðstefnur, RI2C2020 og NOK2020, blaðsíðu 12. Hvernig gera má stór rými aðgengileg fyrir blinda og sjónskerta, Navilens, blaðsíðu 17. Gott aðgengi mikilvægt, Sightimproof á blaðsíðu 18. Elín Ír í viðtali á blaðsíðu 20. Hvítistafurinn, rætt við 3 notendur á blaðsíðu 24. Íslenskar vefsíður lesnar upp, blaðsíðu 27. Tokyo 2020 fjallað 2 afreksíþróttamenn, blaðsíðu 28. Fyrri til, Svavar ræðir reynslu sína, blaðsíðu 30. Áhugaverð rannsókn á blaðsíðu 32. Og aðgengilegar bíóferðir fjallað sjónlýsingu á kvikmyndum í gegnum farsíma á blaðsíðu 34. Síðan styrtarlínur á blaðsíðum 35-39 en heilsíðu auglýsingar í lok blaðsins lesnar á samt öðrum heilsíðu auglýsingum í blaðinu.